ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī Latvijā ir atklāti 8 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietot 5 jauni pacienti ar COVID-19. Līdz ar to kopā stacionāros pašlaik ārstējis 28 pacienti, no kuriem 25 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 3 ar smagu. No stacionāriem kopumā līdz šim izrakstīti 123 pacienti. Iedzīvotājiem ir jāturpina būt atbildīgiem un strikt ievērot COVID-19 izplatības mazināšanai, ieviestos noteikumus, kā arī jāizrāda citiem par pretēju rīcību. Tā uzsver valsts prezidents Egils Levits, brīdinot, ka pārgalvība un vieglprātība var mūs smagi atsist atpakaļ. Valsts prezidenta kanclē informē, ka pēc Levita vārdiem Igaunija, Latvija un Lietuva ir izveidojušas mazo Šengenas telpu Eiropā, telpu bez iekšējām robežām. Lai nodrošinātu efektīvu atbalstu ģimenēm ar bērniem, parlamentā un valdībā nepārstāvētā partija Progresīvie aicina valdību piešķirt katram Latvijas bērnam universālu pabalstu krīzes pārvarēšanas periodā. Politiskais spēks aicina valdību nešķirot ģimenes un piešķirt universālu pabalstu, ja piemaks pie ģimenes valsts pabalsta 50 eiro mēnesī par bērnu, neatkarīgi no vecāku nodarbinātības un uz laiku, kamēr turpināsies COVID-19 seku ietekme. Sākoties oficiālai peldu sezonai, glābēji atgādina iedzīvotājiem par nepieciešamību ievērot drošības noteikumus, lai atpūt pie ūdens nepārvērstos traģēdijā. Tostarp aicina peldēt tikai oficiālajās peldvietās un nedarīt to reibumā. Lai gan laika apstākļi nelutina ar siltumu, šodien visā Latvijā tiek atklāta oficiālā peldēšanas sezona. Un vēl lielais futbols ir atpakaļ. Vācijas Bundesliga rīt kļūs par pirmo vadošo sporta čempionātu, kas Eiropā atsāk sezonu. Tomēr visā pasaulē rūpīgi analizēs Vācijas sekmes un pieredzi, organizējot tik lielu mērogu sacensības. Lai spēļu norise būtu droši izveidots īpašs protokols apmēram 50 lapas pušu garumā, kas paredz spēlētāju regulāru testēšanu, bet skatītāju tribīnes būs tukšas. Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.